Cuvânt despre rugăciune, al lui Nichifor din singurătate. Cei ce sunteți stăpâniți de dorul de a avea parte de mărita dumnezeiasca și luminoasă arătare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cei ce voi să primiți în simțirea inimii focul cel mai presus de ceruri, cei ce vă sârguiți să ajungeți cu cercarea și cu simțirea la împăcarea cu Dumnezeu, cei ce ați lăsat toate ale lumii ca să aflați și să agonisiți comoara ce ascunsă în țarina inimilor voastre, cei ce voi să vă aprindeți încă de aici cu lumină, candela sufletelor, și ați lepădat toate cele de aici, cei ce, într-o cunoștință și cercare, voiți să cunoașteți și să primiți împărăția cerurilor, aflătoare în lăuntrul vostru, veniți să vă arăți știința viețuirii pașnice sau cerești, sau mai bine zis, metoda, care duce pe lucrătorul ei fără osteneală și fără multă sudoare la limanul nepătimirii. E o metodă care nu se lasă speriată de nicio amăgire sau înfricoșare din partea dracilor, înfricoșându-se numai atunci când petrecem afară de viața pe care vă împățișez, depărtați de ea prin neascultare. Așa s-a întâmplat odinioară cu Adam, care ne-a având grijă de porunca lui Dumnezeu, ci împrietenindu-se cu șarpele și socotindu-l pe acesta vrednic de crezare și hrănindu-se astfel de fructul amăginii, s-a aruncat jalnic în prăpastia morții, a întunericului și a stricăciunii și a atras împreună cu sine pe toți cei de după el. Deci întoarceți-vă sau, mai drept vorbind, să ne întoarcem, fraților, spre noi înșine, lepădând cu totul sfatul șarpelui și umblarea după cele ce ne trag în jos, căci nu putem ajunge la împăcarea și la familiarizarea cu Dumnezeu până ce nu ne întoarce, sau mai bine zis, până ce nu intrăm în noi înșine, pe când ne este cu putință. Ceea ce e minunat este că, desfăcându-ne de rătăcirea prin lume și de frica de șarpe, ne alipim strâns de împărăția cerurilor aflătoare în lăuntrul nostru. De aceea viețuirea călugărească s-a numit arta artelor și știința științelor, pentru că ea nu ne pricinuiește ceva asemănător lucrurilor acestora stricăcioase, în care ne înfundăm, mutându-ne mintea la ele, de la cele mai înalte, ci ne făgăduiește bunătăți străine și tainice, pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. 1 Corinteni 2:9. De aceea, lupta noastră nu este împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva domniilor, a stăpâniilor și a căpetenilor întunericului veacului acestuia. Efeseni 6:12. Dacă deci veacul de acum este întuneric, să fugim de el. Să fugim cu gândul ca să nu fie nimic comun între noi și Satana, dușmanul lui Dumnezeu. Căci cel ce vrea să se împrietenească cu el se face dușman al lui Dumnezeu, iar celui ce s-a făcut dușman al lui Dumnezeu, cine îi va ajuta? De aceea să urmăm pilda părinților noștri și să căutăm comoara din lăuntru inimilor noastre ca și ei. Iar aflând-o pe aceasta, să o ținem cu tărie, lucrând-o și în același timp păzind-o. Că spre aceasta am fost rânduiți de la început, iar dacă vreun alt Nicodim s-ar arăta nedumerit de acestea, zicând în duc de împotrivire, cum poate cineva intrând în inimă să lucreze sau să rămână acolo, cum a zis acela către Mântuitorul, cum poate cineva să intre în pântecele Maicii sale a doua oară și să se nască bătrân fiind? Ioan 3:4. Va auzi și el că Duhul suflă unde voiește. Ioan 3:8. Dacă ne îndoim cu necredință de faptele vieții lucrătoare, cum ne vor veni cele ale vederii? Căci făptuirea este treaptă spre contemplație, spre vederea sufletească. Dar fiindcă fără dovezi scrise, nu poate fi încredințat de aceasta cel ce se îndoiește, să înșirăm în acest cuvânt viețile sfinților și cele puse de ei în scris spre folosul multora, ca încredințându-ne prin aceasta să-l apere de toată îndoiala. Deci, începând cuvântul de la Părintele nostru cel Mare, să adăugăm culegeri din cuvintele și faptele celor următori, pe când ne este cu putință spre adeverire. Din viața cuviosului părintului nostru Antonie. Mergând odată la Ava Antonie doi frați și lipsindu-le lor apa pe drum, unul a murit, iar celălalt urma să moară. Deci, nemai putând să meargă, zăcea și el pe pământ așteptând să moară. În acest timp, Antonie, șezând în munte, strigă doi monahi ce se întâmplau să fie acolo și le zise, luați de grabă un ulcior de apă și alergați pe drumul spre Egipt, că dintre doi oameni care vin încoace, unul a murit, iar celălalt e pe cale să moară, de nu vă grăbiți. Aceasta mi s-a arătat în vreme ce mă rugam. Deci, venind cei doi monahi, a aflat pe unul zăcând mort și l-au îngropat, iar pe celălalt l-au înviorat cu apă și l-au dus la bătrân care se afla la cale de o zi. Dacă ar întreba cineva pentru ce nu a grăit înainte de a muri celălalt, nu ar face bine, căci nu era a lui Antonie hotărârea cu privire la moarte, ci a lui Dumnezeu. El a hotărât despre acela și tot el a descoperit starea acestuilalt. A lui Antonie a fost numai minunea aceasta că, șezând în munte, avea inima veghind și că Domnul i-a arătat de acela de departe. Vezi că din pricina trezviei inimii Antonie s-a făcut văzător de Dumnezeu și înainte văzător, căci de fapt Dumnezeu se arată minții în inimă, la început curățind pe cel care îl iubește, cum zice Ioan Scărarul, ca un foc, apoi umplându-i mintea de strălucire ca o lumină și dându-i formă dumnezeiască. Dar să trecem la cei următori. Din viața Sfântului Teodosie Chinoviarhul, exarhul chinoviilor, dumnezeiescul Teodosie fusese așa de rănit de dulcea săgeata dragostei și era atât de mult ținut de legăturile ei, încât împlinea cu faptele înalta și dumnezeiască poruncă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, Luca 10:27. Iar aceasta n-ar fi putut o face altfel decât așa că toate puterile ferești ale sufletului nu tindeau spre nimic altceva din cele de aici decât numai spre dorirea Făcătorului. Prin aceste lucrări înțelegătoare ale sufletului, chiar când mângâia, era înfricoșător multora, precum chiar când certa, era iubit și dulce în toate. Cine a adus atâta folos celor mulți vorbindu-le? Și cine a fost atât de destoinic să adune simțurile și să le facă să caute înăuntru? El îi făcea pe cei din mijlocul zgomotului să se afle într-o liniște mai mare decât cei din pustiu și era totodată în mulțime și în singurătate. Iată că și acest mare părinte cu numele Teodosie a ajuns să fie rănit de dragostea ziditorului, pentru că și-l aduna simțurile și le mâna înăuntru. Din viața Sfântului Arsenie, minunatul Arsenie păzea aceasta, să nu dezbată întrebări în scris și cu atât mai puțin să le răspândească. Nu pentru că nu avea putere, cum s-ar putea spune aceasta de unul care grăia așa de bine că vorbea limpede și altora, ci obișnuința tăcerii și neplăcerea de a se arăta erau pricinile celor zise. De aceea și în biserici și la slujbe se silea foarte să nu vadă pe cineva și să nu fie văzut de alții și să stea în dărâtul vreunui stâlp sau altui lucru și să se ascundă ținându-se nevăzuți și la o parte de amestecarea cu alții. Aceasta pentru că vroia să ia aminte la sine și să-și adune mintea în lăuntru și așa să se înalțe ușor spre Dumnezeu. Și de fapt acest bărbat dumnezeiesc, acest înger pământesc, își aduna mintea în lăuntru ca astfel să se ridice cu ușurință la Dumnezeu. Notă, din viața Sfântului Arsenie Nichifor scoate în relief aceeași stăruință a lui de a fi atent la sine și de a-și aduna mintea în sine ca să o poată înălța la Dumnezeu. Din viața Sfântului Pavel, cel din Latro. Dumnezeiescul Pavel petrecea în munți și în pustiuri, trăind la un loc cu fiarele sălbatice ca și cu niște vecini și prieteni. Iar uneori coborându-se la lavră, binevoia să cerceteze pe frați, pe care îi îndemna să nu slăbească cu sufletul, nici să se lenevească de la faptele ostenitoare ale virtuții, ci întru toată luarea minte și dreapta socoteală să se țină de viețuirea cea după Evanghelie și să lupte cu tot curajul împotriva duhurilor răutății. Pe lângă aceasta, îi învăța și o rânduială prin care pot fi în stare să se dezvolte de deprinderile pătimașe și să depărteze puieții patimilor. Și ce rânduială învăța acest dumnezeiesc părinte pe ucenicii săi neștiutori ca să poată îndepărta prin ea momelile patimilor? Nu era alta decât păzirea minții, căci numai ea poate săvârși o astfel de ispravă și nu alta. Notă, Latro se numea în Evul Mediu muntele numit mai târziu Latmos, lângă Milet. În jurul lui și pe el au fost întemeiate mai multe mănăstiri care s-au bucurat de mare celebritate. Încă din vremea timpurii a Bizanțului au fost acolo chilii de călugări. Mai târziu s-au așezat acolo alți călugări fugind din mănăstirea Raitu din Sinai, din calea Saracinilor și din Creta. Aceste noi începuturi datează de prin secolul 8. Cea mai importantă dintre cele 13 mănăstiri era, pe lângă Chelibarion, mănăstirea Sfântul Pavel, numită după întemeitorul ei Pavel cel Tânăr, care a trăit întâi ca pusnic pe vârful muntelui. Cei ce s-au strâns în jurul lui au format apoi o chinovie. Acest Pavel a murit la 955, dar nu știu dacă Nichifor vorbește de acest Pavel sau de altul. În orice caz și din pilda Sfântului Pavel din Latro, el scoate în relief aceea stăruință de a-și păzi mintea de împrăștiere spre cele din afară. Din viața Sfântului Sava, Când Dumnezeiescul Sa va vedea pe vreunul care s-a lepădat de toate, care prins cu deamănuntul canonul viețuirii monahale și își poate păzi mintea și poate lupta cu gândurile potrivnice după ce a scos din cugetare toată amintirea lucrurilor lumești, îi dădea chilie și în lavră dacă era neputincios și bolnav cu trupul, iar dacă era dintre cei sănătoși și viguroși, îi îngăduia să-și zidească chilie. Vezi că Dumnezeiescul Sava cerea ucenicilor să-și păzească mintea și numai după aceea le îngăduia să șadă în chilii. Ce vom face noi, cei ce ședem leneși, în chilii și nici nu știm că există vreo păzire a minții? Notă. Sfântul Sava s-a născut în alul 439 în Mutalasca, din Capadocia. El s-a așezat ca pusnic în Palestina, unde a întemeiat 7 mănăstiri. Cea mai vestită este Marea Lavră, Mar Saba de azi, la răsărit de Betleem, aproape de Marea Moartă, într-un deșert de nisip. Apoi la fel de vestită a fost Noua Lavră, care a devenit cunoscută în disputa în jurul origenismului. Sfântul Sava însuși a fost un luptător apric împotriva monofizitismului și a origenismului. A murit la 5 decembrie 532. În ziua de 5 decembrie e și prăznuit de biserică. De la el a rămas un tipic, a cărui bază vine din Egipt, iar Sfântul Sava l-a întregit. El a intrat în întrebuințarea generală a Bisericii Ortodoxe. Viața lui a scris-o pe larg admiratorul lui, Ciril de Scitopolis, născut la 524, care la 555-556 s-a așezat în Marea Lavra Sfântului Sava. Viața Sfântului Sava e cea mai mare lucrare scrisă de Ciril de Scitopolis, care a scris și alte vieți de sfinți. Nichifor Monacul accentuează și aici importanța pe care o avea păzirea minții în viața Sfântului Sava și cum o cerea el aceasta și ucenicilor săi. Din viața lui Ava Agaton, un frate întreabă pe Ava Agaton, spune-mi așa, ce e mai mare, osteneala trupească sau păzirea minții? Și a zis, asemenea este omul unui pom. Deci osteneala trupească sunt frunzele, iar păzirea celor din lăuntru este rodul. Drept aceea, fiindcă după Scriptură, tot pomul care nu face rod bun se taie și se aruncă în foc, Matei 7:19. E vădit că toată sârguința noastră are în vedere rodul, adică păzirea minții, dar e nevoie și de acoperământul și de podoaba frunzelor, care sunt o steneală trupească. Să ne minunăm cum acest sfânt s-a rostit împotriva tuturor celor ce nu au paza minții, zicând către cei ce se laudă numai cu făptuirea că tot pomul ce nu face rod, adică nu are păzirea minții, ci are numai frunze, adică fapte, se taie și se aruncă în foc. Înfricoșătoare este rostirea ta, părinte. Notă. Din Pateric, tipografia Cozia 1930, pagina 27, se accentuează aceeași trebuință a păzirii minții. Din Ava Marcu, către Nicolae. De vrei așadar, fiule, să dobândești în lăuntru făclia luminii înțelegătoare și a cunoștinței duhovnicești, ca să poți umbla neîmpiedicat în cea mai adâncă noapte a veacului acestuia și să-ți fie pași îndreptați spre Domnul, ca unul care ai voit tare calea Evangheliei după cuvântul prorocesc, adică să urmezi cu credință înfocată poruncilor evanghelice desăvârșite și să te faci părtaș prin dorință și rugăciune patimilor Domnului, am să-ți arăt o metodă minunată și o regulă a chipului duhovnicesc de viață. Ea nu are nevoie de o stăneală și de nevoință trupească, ci de o stăneală sufletească, de supravegherea minții, și de cuget atent, lucrând cu frică și cu dragoste de Dumnezeu. Prin această metodă vei putea să pui cu ușurință pe fugă mulțimea vrășmașilor. De vrei așadar să biruiești asupra patimilor, adunându-te în tine însuți prin rugăciune și prin împreunare a lui Dumnezeu și coborându-te în adâncurile inimii, caută urma celor trei uriași puternici, adică uitarea, trândăvia și neștiința, pe care se reazimă dușmanii spirituali de alt neam. Pe sub acestea, furișându-se celelalte patime ale răutății, lucrează, se înviorează și prin putere în sufletele celor iubitori de plăceri. Și prin multă atenție și supravegherea minții, împreună cu ajutorul de sus, a plâncele necunoscute celorlalți, vei putea cu multă luare aminte sârguincioasă să te izbăvești de cei trei uriași vicleni. Căci însoțirea cunoștinței adevărate, cu amintirea cuvintelor lui Dumnezeu și cu râvna cea bună, când va fi silită să stăruie în suflet prin harul lucrător și va fi păzită cu grijă, va șterge din el orice urma uitării, a neștiinței și a trândăviei.
Notă. Din Marco Ascetul, Epistola către Nicolae, Filocalia Românească, volumul 1, pagina 325. Sunt prezentate și aici îndemnuri la păzirea minții. Vezi cum conglăsuiesc cuvintele duhovnicești? Vezi cum socotezi de limpede că din luarea minte vine cunoștința? Dar să vedem și pe cei de mai departe ce ne spun iarăși. Din Sfântul Ioan Scărarul, Isihast este cel ce se străduiește să-și hotărnicească partea netrupească în cea trupească, care e lucrul cel mai minunat. Isihast este acela care zice, eu dorm, iar inima mea veghează, cântarea cântărilor 5-2. Închide ușa chiliei trupului, ușa rostirii limbii și poarta din lăuntru Duhului, șezând la loc înalt, ia seama la tine și dacă cunoști, vezi cum, când, de unde, cât și care hoți vin să intre și să fure strugurii. Îngreunându-se, străjerul se ridică și se roagă și șezând iarăși, se ține bărbătește de aceeași lucrare. Altceva este păzirea gândurilor și altceva supravegherea minții. Pe cât e de departe răsăritul de apus, pe atâta e cea de-a doua de cea din tâi, fiind cu mult mai ostenitoare. Precum dacă văd hoții arme împărătești așezate în oarecare loc, nu se apropie cu ușurință, așa cel ce și-a unit inima cu rugăciunea, nu e furat ușor de hoții lumii gândite. Notă, scara, cuvântul 27, același îndemn. Vezi rodurile vădite ale minunatelor lucrări ale acestui mare părinte? Dar noi trecem pe lângă ele asemenea unora ce călătoresc prin întuneric și călcăm pe deasupra cuvintelor de suflet folositoare ale Duhului, ca într-o învălmășală de noapte, asemenea unora ce s-au făcut surzi cu voia. Să vedem mai departe cele scrise de părinții pentru povățuirea noastră la trezvie. Din Ava Isaia. Când se va desface cineva de cele de-a stânga, își va cunoaște cu deamănuntul toate păcatele ce le-a făcut înaintea lui Dumnezeu. Căci nu-și vede omul păcatele sale, de nu se va desface de ele cu despărțire amară. Cei ce au ajuns însă la măsura aceasta au aflat plânsul și rugăciunea și aducându-și aminte de reaua lor însoțire cu patimile, se rușinează înaintea lui Dumnezeu. Să ne nevoim deci, fraților, după puterea noastră și împreună cu noi va lucra și Dumnezeu după mulțimea milelor sale. Chiar dacă nu ne-am păzit inima ca părinții noștri, să ne sârguim după putere să păzim măcar trupurile noastre fără de păcat, precum cere Dumnezeu, căci după vremea foametei, ce ne-a cuprins va face milă și cu noi, ca și cu sfinții săi. Notă, Isaia Pusnicul, capitolul 17, din Despre păzirea minții, în 27 capete, Filocalia Românească 1, pagina 397. Acest mare părinte mângâie aici și pe cei foarte slabi zicând, chiar dacă nu ne-am păzit inima noastră ca părinții noștri, de ne vom păzi trupurile noastre fără de păcat, cum cere Dumnezeu, va pace și cu noi milă. Mare este compătimirea și pogorământul acestui părinte.
Din Macare cel Mare. Iar depăzește cineva la arătare trupul său de stricăciune și de curvie, dar înăuntru prea curvește înaintea lui Dumnezeu și curvește în convorbirea cu gândurile, n-a folosit nimic având trupul feciorelnic, căci este scris, tot cel ce privește o femeie spre a o pofti, a și prea curvit în inima sa. Matei 5:28. Pentru că este o curvie săvârșită prin trup și o curvie a sufletului, ce se însoțește cu satana. S-ar părea că acest părinte se împotrivește cuvintelor părintelui Ava Isaia, pomenite înainte. Dar nu e așa, căci și acela ne poruncește să păzim trupurile noastre cum o cere Dumnezeu. Dar nu cere numai curăția trupurilor, ci și a duhurilor, și așa ne pune la inimă aceleași porunci evanghelice. Din Diadoh, cel ce petrece pururea în inima sa e străin de toate frumusețile vieții, căci umblând în duh nu poate cunoaște poftele trupului. Unul ca acesta, făcându-și plimbările în cetatea virtuților, le are pe acestea ca pasnici ai cetății. De aceea, uneltirile dracilor împotriva lui rămân fără izbândă. Notă. Diadoc al Foticeii, cuvânt ascetic, capitolul 57, Filocalia Românească 1, pagina 356. Nichifor scoate aceeași concluzie despre trebuința petrecerii cu mintea în adâncul inimii. Bine a zis Sfântul că uneltirile dușmanilor rămân fără izbândă când petrecem în adâncul inimii noastre și cu atât mai mult cu cât zăbovim mai mult acolo. Dar știu că îmi lipsește vremea să înșir în povestirea de față cuvintele tuturor părinților precum voiesc. De aceea, după ce voi mai pomeni unul sau doi, voi căuta să sfârșesc.
Din Isaac Sirul, sârguiește-te să intri în cămara ta cea din lăuntru și vei vedea cămara cerească, căci una sunt aceea și aceasta și printr-o singură intrare le vei vedea pe amândouă. Scara împărăției acelea este ascunsă în lăuntrul tău, adică în sufletul tău. Scufundă-te deci în tine ca să ieși din păcat și vei afla acolo trepte pe care vei putea să urci. Din Carpatiul, de multă luptă și osteneală e nevoie în rugăciuni, ca să aflăm starea netulburată a cugetului, ca un alt cer al inimii, unde locuiește Hristos, precum zice Apostolul, oare nu știți că Hristos locuiește în voi? Afară doar de nu sunteți cercați. Notă 2 Corinteni 13:5. Capete de mânghiere, capitolul 52, Filocalia Românească 4, pagina 140-141. Se dă acest text pentru a arăta că prin rugăciune înțelegerea se descoperă ca un cer al inimii în care locuiește Hristos.
Din Simeon, noul teolog, diavolul, împreună cu dracii, au primit îngăduința ca, după ce au făcut ca omul să fie scos din rai și de la Dumnezeu prin neascultare, să clatine în planul gândit cugetarea omului noaptea și ziua, a unuia mult, a altuia puțin și a altuia și mai mult. Și nu e cu putință să fie întărită aceasta altfel decât prin pomenirea necontenită a lui Dumnezeu. Când pomenirea dumnezeiască s-a întipărit în inima cuiva, prin puterea crucii, ea îi întărește cugetarea, făcându-i o neclătinată. La aceasta duce lipsa în cugetare, pe care fiecare creștin s-a gătit să o poarte în stadionul credinței în Hristos. Dacă n-ajunge acolo, în deșert se luptă. Pentru această luptă este toată nevoința felurită a celui ce poartă greaua pătimire pentru Dumnezeu. Prin ea urmărește să-și atragă milostivirea bunului Dumnezeu, ca să-i dea iarăși cinstea din tâi și să se pecetluiască în cugetarea lui Hristos, precum zice Apostolul, copilașii mei, pe care iarăși vă nasc până ce va prinde Hristos chip în voi. Galateni 4:19. Notă, se dă și acest text pentru a se arăta că prin practicarea continuă a rugăciunii se întipărește în inimă pomenirea necontenită a lui Dumnezeu și se fixează neacugetarea la Dumnezeu odată cu puterea lui Dumnezeu. Din toate aceste texte, Nichifor a scos următoarele concluzii. A. Păzirea minții ca să nu hoinărească prin gânduri străine de Dumnezeu. B. Adunarea ei în inimă, care poate fi socotită ca adâncul propriu al întregii ființe umane și al minții. C. Menținerea minții în inimă se poate dobândi prin păstrarea continuă a amintirii lui Dumnezeu sau prin rugăciunea neîncetată și curată de alte gânduri. D. Prin această pomenire, mintea întâlnește în inimă pe Dumnezeu însuși ca într-un alt cer. După ce a întemeiat necesitatea acestor lucruri pe baza exemplului și îndemnurilor unor sfinți anterior, Nichifor vrea să dea și o metodă prin care ele pot fi înfăptuite. Ați văzut, fraților, că este un meșteșug duhovnicesc sau o metodă care duce repede pe lucrătorul ei la nepătimire a lui Dumnezeu. V-ați încredințat că toate faptele se socotesc la Dumnezeu ca frunzele de pe pom fără rod și că tot sufletul care nu are supravegherea minții în zadar le săvârșește pe acelea. Drept aceea să ne sârguim ca nu cumva murim fără rod, să ne căim fără folos. Întrebare. Nu ne îndoim nici noi, ba chiar suntem foarte convinși că din scrierea aceasta cunoaștem care a fost fapta celor ce au bineplăcut Domnului și că este o lucrare oarecare ce izbăvește sufletul repede de patimi și leagă de dragostea lui Dumnezeu, lucrare ce este de trebuință oricui, se oștește sub Hristos. Dar ce este luarea aminte și cum se împlinicește cineva să o afle? Iată ce am dorit să învățăm, căci suntem cu totul necunoscători ai unui astfel de lucru. Răspuns. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, care a zis, fără de mine nu puteți face nimic, conform Ioan 15:5, chemându-l pe el ca ajutor și împreună lucrător, voi încerca să vă arăt ce este luarea minte și cum se poate dobândi ea cu voia lui Dumnezeu. Luarea minte, au spus unii dintre sfinți, este supravegherea minții, alții paza minții, alții iarăși trezvia, alții liniștea mentală și alții altfel. Dar toate acestea arată unul și același lucru. Gândește și despre acestea, așa cum ai gândi când ar spune unul pâine, altul bucată, altul în bucătură. Dar ce este luarea minte și care sunt înșușirile ei, află acum cu deamănuntul. Luarea minte este semnul pocăinței neștirbite. Luarea minte este reînsănătoșirea sufletului, ura lumii, întoarcerea la Dumnezeu. Luarea minte este desființarea păcatului și recâștigarea virtuții. Luarea minte este încredințarea neîndoielnică a iertării păcatelor. Luarea minte este începutul vederii sau a contemplației, mai bine zis este temelia contemplației, căci prin ea, aplecându-se, Dumnezeu se arată minții. Luarea minte este netulburarea minții sau, mai bine zis, oprirea ei, dăruită sufletului prin mila lui Dumnezeu. Luarea minte este înlăturarea gândurilor, palatul amintirii lui Dumnezeu, visteria răbdării necazurilor ce ne vin asupra. Luarea minte este pricinuitoarea credinței, nădejdii și dragostei, căci de n-ar crede cineva, n-ar primi necazurile ce vin din afară. Și dacă n-ar primi cu bucurie necazurile, n-ar zice Domnului, sprijinitor al meu ești și loc de scăpare. Și dacă n-ar face pe cel preanalt loc de scăpare, nu și-ar umple inima de dragostea lui. Drept aceea, rodul acesta care este cel mai mare dintre cele mai mari și îl însușesc cei mulți sau toți, cu deosebire prin învățătură, că sunt rari cei ce deprind luarea minte, fără să fie învățați prin silința trăirii sau prin căldura credinței, dobândită de la Dumnezeu, iar ceea ce e rar nu e lege. De aceea trebuie căutat un povățuitor neînșelător, ca din învățătura și pilda aceluia să învățăm cele ce cad la dreapta și la stânga atenției, adică ceea ce e prea puțin și ceea ce e prea mult, care vin de la cel rău, de care a pătimit el însuși fiind ispitit. Scoțându-le pe acestea la iveală, el ne arată în chip neîndoielnic calea duhovnicească și așa o vom străbate cu ușurință. Iar de nu este povățuitor, trebuie ajutat cu o stemneală. Și de nu se găsește chemând pe Dumnezeu între frângerea Duhului și cu lacrimi și rugându-L într-o sărăcie, fă ce-ți spun. Nota 19. Urmează metoda lui Nichifor, adunarea minții în inimă și întâlnirea ei statornică cu Dumnezeu prin pomenirea lui continuă sau prin rugăciunea neîncetată. Am văzut-o recomandată și practicată de toți sfinții amintiți de Nichifor în introducerea metodei sale și pentru ea se pot invoca și multe alte exemple și texte din părinții duhovnicești anteriori. Ceea ce aduce nouă metoda sa, Nichifor, este un mod mai precis în care mintea poate fi adunată și ținută în inimă odată cu rostirea neîncetată a rugăciunii lui Iisus. Metoda aceasta a devenit în esența ei o practică generală în secolul XIV, între monahii ziși ISIH și, dacă nu metoda însă, cel puțin rugăciunea neîncetată a lui Iisus, adică partea a doua a metodei lui Nichifor, a devenit generală pentru monahii răsăriteni în tot timpul de atunci încoace. Practica uzitată de cel din tâi constă până azi într-o anumită asociere a celor două părți ale rugăciunii lui Iisus cu inspirarea și expirarea aerului. Odată cu inspirarea aerului se spun cuvintele Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iar odată cu expirarea se spun cuvintele Miluiește-mă pe mine, păcătosul. Ceea ce a adus nou Nichifor ca metodă de adunare a minții în inimă a fost tocmai această îmbinare a actului de trimitere a minții la inimă odată cu aerul. Dar el nu vorbește și de îmbinarea celor două părți ale rugăciunii lui Iisus cu inspirarea și expirarea aerului. El vorbește numai de o continuă trimitere a minții la inimă odată sau împreună, cu inspirarea continuu repetată și cu repetarea rugăciunii neîncetate. Propriu zis, el recomandă folosirea respirației continuu, repetate a aerului mai mult ca un mijloc de a menține mintea neîncetată în inimă și de a rosti neîncetat rugăciunea lui Iisus. Mintea e menținută mereu în inimă și rugăciunea la fel, numai pentru că nu se uită de a face mereu efortul concentrării ei în inimă și efortul de a repeta mereu rugăciunea. Nichifor spune că prin aceasta mintea e obișnuită să nu iasă repede din inimă. Mintea nu rămâne fixată în inimă în mod static și nici rugăciunea. Persistarea minții și a rugăciunii în inimă e un fapt neîntrerupt, dar în același timp un fapt viu, dinamic, un fapt de voință de a repeta adunarea ei în inimă și repetarea rugăciunii. La urma urmelor, și cu aerul se întâmplă același lucru. El e mereu în inimă, adică nu iese total de acolo, dar e și trimis mereu acolo. Sfântul Grigorie Palama aduce în plus explicarea că ceea ce se trimite în inimă nu e mintea ca esență, ci lucrarea ei, al doilea cuvânt din triada întâi și a doua contra lui Varlaam.
iar în practica monahală generalizată, de asemenea, ieșirea aerului din piept nu înseamnă și ieșirea rugăciunii lui Isus, ci numai mutarea atenției de la o parte a ei la alta. Propriu zis, inspirarea și expirarea aerului formează un întreg dual, între ale cărui părți nu se produce nicio separare, nicio întrerupere. Dar dacă mintea trebuie să rămână mereu în inimă și rugăciunea lui Isus la fel, de ce mai recomandă Nichifor în metoda sa trimiterea minții la inimă odată cu inspirarea aerului? De ce recomandă adică un lucru care a scandalizat pe Balaam și pe alți adversari ai sihaștrilor?
Acești adversari nu au înțeles că e vorba nu de o legare a trimiterii minții la inimă de inspirarea aerului, ci de folosirea ritmicității inspirației aerului, ca o ocazie pentru ritmicitatea neîntreruptă a efortului de menținere a minții sau a atenției în inimă și odată cu aceasta în pomenirea lui Dumnezeu. Ritmicitatea neîntreruptă a respirației e un mijloc sau un prilej de reînnoire neîncetată a amintirii lui Dumnezeu și prin aceasta de anunarea gândului de la cele din afară la cele din lăuntru, iar prin aceasta de evitarea oricărei întreruperi în gândirea îndreptată spre Dumnezeu. Un teolog occidental, Herigel, într-una din cărțile sale, spune același lucru când declară că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru orice nouă respirație, că am mai putut sau mai putem respira odată, deci mai putem prelungi încă cu o clipă viața noastră. Încă Isichie Sinaitul, trăitor prin secolul VI, spusese: unește cu răsuflarea nării trezvia și numele lui Isus sau gândul neuitat la moarte și smerenie, căci amândouă sunt de mare folos. S-ar putea spune că avem aici o paralelă între un act corporal și unul spiritual, inspirarea aerului și trimiterea în lăuntru a minții. E o paralelă în care un act de gândire voluntar se repetă paralel cu săvârșirea involuntară a unui act de respirație neîntreruptă, luând prilej de la săvârșirea regulată a acestuia. Dar nu e numai o paralelă. Respirația e un act care întreține nu numai viața trupului ca o unitate separată de suflet și de gândire, ci dă putință și vieții spirituale. E un act care condiționează viața totală a ființei umane, care face posibilă gândirea, ca atare gândirea e legată de respirație și de aceea poate face din inspirație un act conștient. Aceasta înseamnă pe de o parte că inima prin care se întreține viața corpului, datorită aerului inspirat și expirat, întreține și cugetarea. Iar cugetarea la rândul ei poate face respirația conștientă, o poate pătrunde, o poate face să nu fie străină nicio clipă de conștiință. În aceasta poate să constea unul din aspectele strânse legături între inimă și minte. Când mintea se împrăștie în gânduri variate, nu mai e unită conștient cu respirația și cu inima, ca centru al vieții întreținut prin respirație, adică nu le mai spiritualizează pe acestea. În acest caz, pierde și mintea și pierde și inima. Când mintea, adică gândirea ei, se concentrează în inimă, prin ritmicitatea respirației, amândouă câștigă. Respirația ritmică și bătaia ritmică a inimii, am putea zice, aduce aminte cugetării să pomenească pe Dumnezeu, iar pomenirea lui Dumnezeu, o repetată ritmic, odată cu respirația, ține atentă gândirea la respirație și la inimă și le încadrează pe acestea în conștiința ocupată cu pomenirea lui Dumnezeu, le sfințește. Balaam a fost susținătorul unui spiritualism abstract, dezlegat de trup, și prin aceasta a contribuit la formarea unei atitudini neînțelegătoare a efortului de spiritualizare sau de sfințirea trupului, devenită propriu Occidentului. În răsărit, afară de evagrie, e greu de găsit vreun părinte care n-ar fi urmărit sfințirea ființei totale a credinciosului și care n-ar fi cerut de aceea unirea minții cu inima. E drept că unii părinți, vorbind de adunarea minții în inimă, spun totodată că prin aceasta mintea se adună în ea însăși, dar prin aceasta ei înțeleg inima ca centru al întregii vieți, deci și al cugetării. Poate în acest sens socotea unii, cum spune Palama, ca vehicul al cugetării, punctul cel mai de mijloc și cel mai curățit al Duhului sufletesc, în vreme ce alții așezau înțelegerea în encefal. Și poate așa trebuie să înțelegem și adeziunea lui Palama la prima opinie. Noi încă, deși nu socotim sufletul înăuntru ca într-un vas, fiindcă e netrupesc, nici în afară, fiindcă e unit cu trupul, totuși știm sigur că puterea noastră cugetătoare stă în inimă ca într-un organ. Cuvântul 2 din Triada 1 contra lui Valaam, căci chiar în acest loc Palama spune totodată că cugetarea are inima nu ca organul exclusiv, ci ca primul organ și aceasta întrucât inima e punctul cel mai central al Duhului sufletesc, deci un fel de centru al vieții sufletului care întreține și trupul. Deci nu e la el o opoziție față de opinia altor părinți, că mintea e și în creier. El nu se pare prea strict între creier și inimă ca loc al sufletului și recunoaște inimii rolul de centru vital și ca atare și de centru sufletesc de care cugetarea nu poate fi despărțită. Legând cugetarea mai strâns de centrul vital al ființei umane, isihaștii dădeau posibilitatea rugăciunii, care ține și de cugetare, să influențeze și trupul. Astfel, s-a evitat intelectualismul fără influență asupra trupului, așa cum s-a dezvoltat în apus. Nichifor spune însă că cugetarea este în piept. Vasile de la Poiana Mărului, stare străitor în Țara Românească, în secolul XVIII, va spune la fel, dar se pare că prin aceasta ei nu se deosebesc prea mult de opinia celor ce susțineau că și cugetarea își are sediul în inimă. Dar prin precizarea că ea e în piept, parcă ar vrea să arate că ea e în centrul ființei, unde se unesc cugetarea și simțirea. Nichifor, spunând că mintea adunându-se în inimă, e ca bărbatul care revine acasă dintr-o călătorie, vrea să spună că inima nu e un loc străin pentru minte, dar mintea poate să și călătorească. Însă de plin fericită se simte numai când revine în inimă sau acasă. Mintea în sens de pură cugetare nu e mintea întreagă și nici inima în sens de pur izvor al sentimentelor sau al vitalității nu e inima întreagă. Plasarea cugetării în inimă sau în piept nu înseamnă însă că mintea ca izvor al cugetării exclusive nu e în creier. În orice caz, cugetarea fiind încadrată în viața integrală a ființei umane, deci în fundamentul ei care este inima, trebuie să se întipărească cu conștiința ei în toate actele trupului, dar cu o conștiință preocupată permanent de amintirea lui Dumnezeu. Atunci, însuși actul respirației e imprimat de amintirea lui Dumnezeu, cum poate fi imprimată în genunchierea ca și orice faptă și cuvânt. Așa se sfințește tot trupul și toate actele lui, toată viața care e întreținută de inimă și izvorăște din ea, pentru că s-a sfințit cugetarea însăși, care prin pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu s-a adâncit în intimitatea ființei umane și a imprimat amintirea lui Dumnezeu în izvorul vieții integrale a ei. În felul acesta, nu mai apare fără sens faptul că Nichifor Monahul vorbește despre importanța respirației ca act de întreținere a inimii și prin ea a vieții și de trebuința de a lega actul concentrării minții în inimă de acest ritm al respirației. Cugetarea devine prin aceasta conștientă de respirație ca condiția vieții totale a subiectului ei și de faptul că ea trebuie să o sfințească pe aceasta și să se sfințească pe ea însăși prin pomenirea numelui lui Dumnezeu sau să sfințească inima ca fundament al vieții. Cugetarea devenind conștientă de acest fundament al vieții va deveni conștientă că el nu e de la sine, ci are ca fundament ultim corespunzător lui pe Dumnezeu. Inima celui ce se roagă neîncetat va deveni transparentă pentru Dumnezeu sau cera lui Dumnezeu sau locul lui Dumnezeu, cum zic unii părinți. Legătura aceasta strânsă dintre gândirea plină de pomenirea lui Dumnezeu și actele trupești, în primul rând a respirației, o va socoti Sfântul Grigorie Palama, o legătură simbolică, dat fiindcă simbolul e ceva în același timp deosebit de ceea ce simbolizează și unit cu el. Respirația, îngenunchierea, semnul crucii, cuvântul curat devin simboluri ale vieții spirituale. Desigur, când aceste acte sunt săvârșite fără pomenirea lui Dumnezeu, ele nu se sfințesc, ele își slăbesc caracterul de simboluri. Palama zice, unii ca aceștia vor numi om cu sufletul în buric pe cel ce zice, legea lui Dumnezeu în mijlocul pântecelui meu, Psalmul 39:8, și pe cel ce zice către Dumnezeu, pântecele meu va răsuna ca o chitară și cele dinăuntru ale mele ca un zid de aramă pe care l-ai înnoit, Isaia 16:11, cum vor calomnia pe toți cei ce exprimă și numesc prin simboluri cele ale lumii gândite, cele dumnezeiești și duhovnicești. Cuvântul 2 din Triada 1, contra lui Valaam, la Pe Hristu Opcit, volumul 1, pagina 404. Dar dacă alte organe ale trupului se pot bucura de lucrarea lui Dumnezeu în ele, deci pot fi simboluri. Cum n-ar putea fi cu atât mai mult inima, centrul vital al ființei umane? Sfântul Grigorie Palama va insista în cele două cuvinte ale sale despre rugăciune, doi din întâia triadă și doi din a doua triadă contra lui Valam, asupra acestei sfințiri a trupului, prin pomenirea lui Dumnezeu și prin rugăciune, în apărarea metodei lui Nichifor. Metoda lui Nichifor n-a fost singura metodă a rugăciunii lui Isus, sau ea și-a modificat sau precizat în practicarea ei unele elemente, după cum găseau de bine cei ce o practicau, pe baza experimentării ei. Una din formele astfel modificate sau precizate în anumite detalii s-a păstrat în câțiva codici manuscriși și poartă numele Sfântului Simeon, noul teolog, dar cercetarea a demonstrat că nu e a lui, căci nu se află între scrierile Sfântului Simeon și nu e menținută nici în viața lui scrisă de ucenicul lui Nichita Stirhatul, vezi la Părintele Dumitru Stăniloae, Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, Sibiu, 1938, paginile 46-61. Totul Sfântul Grigorie Sinaitul citează ceva din ea și o atribuie lui Simeon, noul teolog. Dar întrucât Nichifor nu o pomenește, se pare că ea a apărut după Nichifor. Se poate ca încă din vremea lui Palama, unii monahi, foarte puțini, mai nepricepuți să fi practicat întoarcerea privirii spre mijlocul pântecelui și în mediul lor să fi apărut și metoda atribuită lui Simeon, noul teolog, dar Palama nu pomenește de această atribuire. El recunoaște totuși că această practică exista, dar o explica din trebuința de a se impune și stomacului legea sănătoasă a minții ca înfrânare. Mai e de remarcat că traducerea neogreacă a metodei atribuită lui Simeon, publicată în Filocalia Greacă, nu cuprinde recomandarea îndreptării privirii spre pântece. Forma aceasta a textului trimite poate la unele manuscrise care nu cuprindeau acest amănunt. În plus, trebuie ținut seama de faptul că în practica generală a monahismului răsăritean de după acel timp, niciodată nu s-a folosit rugăciunea lui Iisus după această metodă, decât poate cu totul excepțional de vreun călugăr nepriceput. Dintr-o practică cu totul rară din acea vreme, a luat probabil Valam afirmarea că isihaștii își închipuiau că sufletul se află în buric și eticheta cu numele de omfalopsichi. Palama respinge cu indignare acest nume și afirmarea că isihaștii ar fi avut o asemenea credință. Niscai cazuri excepționale ale unui astfel de practici care au putut dura și după aceea sau faptul rarei ei existențe în veacul 14 l-a făcut și pe Vasile de la Poiana Mărului să combată în secolul 18 credința unora că inima s-ar afla în mijlocul pântecelui, în cuvântul înainte la Filotei Sinaitul. De altfel, până de curând exista în popor părerea că inima e în pântece. Mai existau printre monahi și unii care își făceau o regulă proprie pentru a putea ține rugăciunea neîncetată. Grigore Sinaitul dezaprobă această idioritmie. O astfel de idioritmie a putut fi și întoarcerea privirii spre mijlocul pântecelui. În forma care cuprinde amănuntul întoarcerii privirii spre mijlocul pântecelui, metoda atribuită Sfântului Simeon a fost publicată de teologul catolic Hauser în Orientalia Cristiana, 1927. Dar e curios că, privind acest text, se constată în el o contrazicere. Pe de o parte se cere ca privirea să fie îndreptată spre umbilic, ca imediat după aceea să se adauge, pentru ca să se caute cu mintea interiorul și să se găsească locul inimii. S-ar părea că prima recomandare e interpolată, căci nu e firesc ca prin privirea spre umbilic să se mai caute pe urmă locul inimii. Textul neogrec vorbește numai de căutarea locului inimii și această recomandare e logică prin faptul că nu se cere de la început unde să se caute cu privirea. În acest text se spune direct, adună-ți mintea de la tot ce e trecător și deșert și apleacă-ți partea de jos a feței sau bărbia spre piept, ca în acest fel să iei aminte la sinea ta cu mintea și cu ochii tăi. Și ține-ți puțin respirația ca să ai acolo și mintea și să afli locul unde este inima ta și acolo să fie cu totul și mintea ta. Cel mai interesant amănunt pozitiv adaus în această metodă este recomandarea răririi inspirației și expirației pentru a nu se respira prea comod. Acest amănunt a avut oarecare aplicare practică la unii monahi, dar aceasta nu înseamnă altceva decât o anumită ritmicizare negrăbită a respirației pentru a nu se produce în mod neregulat, inegal, căci aceasta tulbură ritmicitatea pomenirii lui Dumnezeu sau ar fi expresia unor stări inegale, neliniștite, speriate, confuze, mânioase, pasionale în suflet. Într-o formă puțin deosebită apare metoda acestei rugăciuni în scrisul rămas de la Grigorie Sinaitul. Ea se resimte și de metoda lui Nichifor și de detaliul răririi respirației din forma ei de sub numele lui Simeon, noul teolog. El întemeiază respirarea mai rară cu motivul că ieșirea aerului de la inimă întunecă mintea, despărțind-o din inimă odată cu expirarea sau răpește cugetarea spre alte gânduri. El a observat poate faptul că expirarea aerului produce oarecare slăbire a concentrării minții, o relaxare a atenției. Dar amănuntul cel mai important și cel mai prețios, în forma în care metoda ne-a rămas de la Grigorie Sinaitul, este recomandarea de a uni cugetarea când cu prima jumătate a rugăciunii lui Iisus, când cu a doua jumătate. În această recomandare s-ar putea implica, poate, unirea primei jumătăți a rugăciunii cu inspirarea aerului și a celei de a doua jumătăți cu expirarea aerului. Dar el nu o spune aceasta explicit, el cere dimpotrivă să se repete de multe ori prima jumătate și iarăși de multe ori a doua jumătate, ca să nu se mute prea ușor cugetarea de la o jumătate la alta. Știi că răsuflarea pe care o răsuflăm este aerul acesta și îl respirăm nu pentru altceva, ci pentru inimă, căci ea este o pricină a vieții și a căldurii trupului. Deci inima trage aerul ca să-și împingă căldura ei afară prin expirare, iar ei să-și procure o temperatură bună. Iar pricinuitorul acestei lucrări, sau mai bine zis slujitor al ei, este plămânul, care fiind zidit de făcător fără de sime, ca niște foi, primește și scoate ușor conținutul lui. Astfel, inima trăgând prin aerul respirat răcoarea la sine și împingând de la sine căldura, păzește fără abatere rânduiala pentru care a fost zidită spre susținerea vieții. Tu, deșezând și adunându-ți mintea, împingi-o și silești-o pe ea, pe calea nărilor pe care intră aerul în inimă, să coboare împreună cu aerul inspirat în inimă. Și intrând acolo, nu-ți vor mai fi fără veselie și fără bucurie cele de după aceea. Și precum un bărbat oarecare fiind călătorit de la casa sa, când se întoarce nu mai știe ce să facă de bucurie, că s-a îmbrănicit să se întâlnească cu copiii și cu nevasta, așa și mintea, când se întâlnește cu sufletul, se umple de o bucurie și veselie de negrăi. Drept aceea, frate, obișnuiește-ți mintea să nu iasă de grabă de acolo, că la început e nepăsătoare, poate, din pricina închiderii înăuntru și a strâmtorării. Dar după ce se obișnuiește, nu-i mai plac rătăcirile pe afară, căci împărăția cerurilor este în lăuntrul nostru, Luca 12:21. Pe aceasta, privind-o acolo și cerând-o prin rugăciune curată, toate cele din afară le socotește urâte și neplăcute. Dacă deci, cum s-a zis, poți intra de la prima încercare în locul inimii pe care ți l-am arătat, mulțumește lui Dumnezeu și slăvește-L și saltă și te ține de lucrarea aceasta pururea. Iar ea te va învăța pe tine cele ce nu le știi. Dar trebuie să știi și aceasta, că ajungând mintea acolo, nu trebuie să tacă și să stea după aceea degeaba, ci să aibă ca lucru și îndelenicire neîncetată rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Să nu mai contenească niciodată din aceasta, căci aceasta, ținând mintea neîmprăștiată, o face să nu poată fi prinsă și atinsă de momelile vrășmașului și o ridică la dragostea și dorul dumnezeiesc în fiecare zi. Iar dacă, ostenindu-te mult, o frate, nu poți totuși intra în părțile inimii, precum ți-am arătat, fă ceea ce-ți spun și cu ajutorul lui Dumnezeu vei afla ceea ce cauți. Știi că partea cugetătoare a fiecărui om este în piept, căci înăuntrul pieptului, tăcând noi cu buzele, vorbim, ne sfătuim cu noi înșine, dăm rând rugăciunilor, psalmilor și altora. Dă-i deci acestei cugetări, depărtând de la ea orice gând, și aceasta o poți dacă vrei, dă-i deci pe Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, și silește-te ca în loc de orice alt gând să strici pururea înăuntru acestei cuvinte. Iar ținând aceasta mai multe vreme, ți se va deschide prin aceasta și intrarea inimii, precum ți-am scris, fără nicio îndoială, cum am cunoscut și noi prin cercare. Și îți va veni împreună cu luarea minte mult dorită și plăcută și toată ceata virtuților, dragostea, bucuria, pacea și celelalte, prin care vei dobândi cerările tale în Hristos Iisus Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt îi se cuvine slava, stăpânirea, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.